Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Katalonije Carles Puigdemont uhapšen je u Njemačkoj, potvrdio je njegov advokat Jaime Alonso Cuevillas. Puigdemont je jučer napustio Finsku nakon što su sigurnosne službe te zemlje objavile da su dobile evropsku potjernicu koju su izdale španske vlasti. Uhapšen je prilikom prelaska granice iz Danske. Puigdemont, koji je bio u egzilu u Belgiji, boravio je u posjeti Finskoj od četvrtka. U Španiji mu prijeti do 25 godina zatvora za pobunu i podsticanje na pobunu tokom prošlog godišnjeg referenduma za nezavisnost Katalonije. Radnici rudnika olova i cinka Sase iz Srebrenice nastavili su da sa mehanizacijom čiste i uređuju prostor na koji se izlio mulj iz akumulacije flotacijskog jalovišta, saopšteno je iz kompanije Gros, u čijem je sastavu ovaj rudnik. Iz rudnika tvrde kako izlijevanje ne može imati ekološke posljedice za okolinu i da je riječ o mulju koji nije otrovan. Radovi će biti izvođeni narednih dana, a jučer je na jednom dijelu jezera za odlaganje prerađene rude došlo do popuštanja brane. Detaljnije Sadik Salimović.
Iako su znatne količine jalovine istekle u rijeku Drinu, Aleksandar Petrić, tehnički direktor rudnika, tvrdi da neće doći do ekološke katastrofe.
Zbog ovih velikih količina vode koje su se pojavili, ta prelivna mjesta koja spajaju dva taložna prostora su se otvorila i pustila veću količinu vode koja je za sobom povukla jalovinu, a inače ona je produkt prerade rude koja u suštini ne nosi nikakve značajne polumente. Tako da u ovom trenutku je šteta minimalna.
Poučen iskustvom iz ranijih sličnih situacija, Boban Filipović, dugogodišnji ribočuvar Sportskog ribolovnog društva iz Bratunca, smatra da će biti štete po riblji fond.
To je teški metal koji se taloži na dno i ostaje. Riba kad se bude mrijesla, iskra će odmah direktno biti time ugrožena. Kasnije mlađe, znači bit će tu štete dugoročno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva, sindikalna organizacija rudnika uglja Kreka u Tuzli za sutra u 7 sati najavila je štrajk. Iz sindikata tvrde da se ne poštuje odluka o isplati plata i ostalih naknada za mjesec februar 2018. godine. Nastavljena je potraga za 13-godišnjim dječakom koji je jučer nakon prevrtanja čamca upao u rijeku Unu kod Bosanskog Novog. U akciji učestvuje više od 50 pripadnika spasilačkih službi. Do prevrtanja čamca, u kojem su se nalazile tri osobe, došlo je jučer oko 15 sati i 15 minuta. Dvije osobe su uspjele doplivati do obale, dok je maloljetnik nestao u rijeci Uni. Južnokorejska obalska straža saopštila da je spašeno svih 163 putnika i članova posade sa trajekta koji je udario u stijenu na jugozapadnoj obali te zemlje. Iz obalske straže Južne Koreje navode kako je 6 osoba zadobilo lakše povrede. Trajekt je udario na stijenu u pokušaju izbjegavanja ribarskog broda. Sirijski pobunjenici počeli su sinoć da napuštaju dio istočne Gute kod Damaska, javila je agencija SANA nakon što su sirijske snage preuzele gotovo čitavu kontrolu nad tim područjem, nekadašnjim uporištem pobunjenika. Oni su evakuisani preko humanitarnih koridora i odvedeni su u zone pod kontrolom sirijskih vlasti. Francuska danas odaje počast heroju policajcu koji je založio svoj život da bi spasio taoca tokom terorističkog napada prošle sedmice u francuskom gradiću Trebas. Bilans napada da u Trebasu je 4 mrtvih i 3 ranjenih. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne moguć je slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini kiša se očekuje u poslijepodnevnim satima, temperature od -3 do 10 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ako ostanete s nama do 15.30, možete čuti. Inicijativa građanke za ustavne promjene žele da se ostvari rodna ravnopravnost.
Postoji inicijativa građanke za ustavne promjene koja zagovara da Ustav BiH osigura veću zaštitu ljudskih prava i sloboda s posebnim fokusom na rodnu perspektivu.
Šta građani kažu o velikom broju političkih partija u Bosni i Hercegovini, ali i o osnivanju novih?
Na ovakvom malom prostoru svako malo stanovnika da nam bilo dovoljno 5-6 maksimala, a ovo sve drugo je radi para. Jer ko nije u stranci ne može biti direktor, ne može biti profesor na univerzitetu, ne može ništa biti.
Privredni sajam u Rudom na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Prilika gdje ljudi mogu da uspostave i nova prijateljstva, gaje već stara, kvalitetan dobar način reprezentuju ono što njihov zavičaj, njihovo podneblje odlikuje.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Srebrenice pomaže starim i bolesnim osobama.
Na kućni prag donesu ti hranu. To ja još u životu nisam vidio ni doživio. I da to, ako može, što duže da počaje.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Kao što je poznato, parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini će se održati početkom oktobra. Posljednjih mjeseci osnivaju se nove političke stranke kojih u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ima 150. Velike evropske zemlje poput Njemačke ili Francuske imaju tek nekoliko stranaka, a procedure osnivanja su veoma stroge. Tako se i prema ovoj političkoj praksi Bosna i Hercegovina udaljava od zemalja Evropske unije. Pripremila Maja Nikolić.
Najlakša administrativna procedura u Bosni i Hercegovini je pri osnivanju političkih stranaka, a zakoni također svima onima koji žele osnovati stranku ide na ruku. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Pa mi imamo dva zakona na nivou oba entiteta. Način registracije političkih stranaka je drugačiji u Republici Srpskoj u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Potpisi koji su potrebni kako u Federaciji, tako i Republici Srpskoj, moramo reći i Brčko distriktu, nisu unificirani i nije teško ispuniti prve zakonske uslove o potpisima podrške da se osnuje politička organizacija.
I u ovom slučaju Bosna i Hercegovina je izuzetak za razliku od velikih europskih zemalja.
Jer sve zemlje koje su prolazile kroz tranziciju na početku su imali taj bum političkih stranaka, jer su ljudi iskoristili tu slobodu da se mogu politički organizovati. Međutim, vremenom taj broj se političkih stranaka smanjivao i to su već uređene države. Treba napraviti uporedbu sa Poljskom, Češkom, Slovačkom i drugim državama, ali vidimo da je danas taj politički prostor sveden nam, na primjer, 10 stranaka, a negdje i manje, što je dobro za demokratiju i dobro za ukrupnjavanje političkih ideologija. Ideologija, ukoliko one postoje u Bosni i Hercegovini, sasvim drugačije.
Mnogi ljudi vole biti predsjednici stranaka, pa nakon što u jednoj stranci izgube funkciju, vrlo lako sami osnivaju novu političku opciju. Analitičarka Ivana Marić.
Osnivaju stranke kako bi profitirali na izborima. Da li profitirali zaista financijski time što prodaju mjesta u biračkim odborima, što naše zakonodavstvo u stvari na neki način i podržava, ili osnivaju da bi skupljali glasove za neke druge. Tako da imamo često situaciju da velike stranke same podrže osnivanje nekih manjih stranaka, ili čak imali smo situacije svojih vozača da ih kandidiraju kako bi oduzmali glasače drugih stranaka ili da bi dobili mjesto u biračkim odborima, a ta mjesta ne žele dobiti da bi proveli izbor što poštenije, već upravo suprotno, da bi nakon izbora imali potpunu kontrolu nad glasovima birača i okrenuli ih u svom pravcu.
Sve ovo između ostalog doprinosi Bosni i Hercegovini samo da se udalji od europske obitelji. No ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ionako je mnogim političarima najmanje važan i sve čine da ovu zemlju udalje od tog procesa. Ivana Marić.
Samo kad pogledamo imovno, imovinske kartone naših političara prije i evo tokom njihovog mandata, kad pogledate imovinu naših političara, kakvu i koliko imaju da bi im pozavidjeli zaista svi svjetski političari, onda vidite da je kod nas najunosniji posao političara, a ne poduzetnika kao što bi to trebalo da bude.
Iako ima 150 političkih stranaka, ne postoje demokratski procesi, pojašnjava nam Vehid Šehić.
Kada govorimo uopšte o demokratiji, ona ne postoji u Bosni i Hercegovini, iz jednog prostog razloga što mi i faktički nemamo demokratskih stranaka koji imaju demokratske kapacitete, i kad nemate demokratske stranke u pravom smislu riječi, nego su one većinom liderske stranke, gdje jedan uži krug ljudi vodi politiku jedne političke stranke, onda možemo govoriti da smo u nekom predemokratskom stanju. Demokratija podrazumijeva poštivanje ustava, zakona jedne države, tu odgovornost prema državi koje danas nema. Tako da je danas govoriti o demokratiji u Bosni i Hercegovini iluzorno. Ovaj broj političkih stranaka govorio je, može da govori o nekom demokratskom potencijalu, međutim to nije demokratski potencijal jer su motivi formiranje stranaka sasvim nešto drugo, tako da evidentno ovo ne dovodi do demokratizacije odnosa u Bosni i Hercegovini, ne doprinosi izgradnju istinske države koja će njegovati pluralizam.
Građani Bosne i Hercegovine smatraju da je zemlja odavno postala stranačka država, zbog čega svakodnevno i napuštaju zemlju.
Pa ja mislim, na ovakvom malom prostoru svako malo stanovnika da nam bilo dovoljno 5-6 maksimala. A ovo sve drugo je radi para, radi lopovluka i ostalih stvari. Jer ko nije u stranci ne može biti ni direktor, ne može biti profesor na univerzitetu, ne može ništa biti. Može biti, eto, jadnik, ništa drugo.
Prvo ovako, s obzirom kako smo jaka i razvijena država, možda je to dovoljno, ili možda još treba.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Otkako je Bosna i Hercegovina službeno podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, sve češće su javne debate o potrebi mijenjanja ustava kako bi se, pored ostalog, uspostavila rodna ravnopravnost. To bi osiguralo generalno jednaka prava za sve građane i građanke u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju sagovornice našeg novinara Milorade Milojevića.
Problematičnost ustava Bosne i Hercegovine pokazala se već prilikom presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, no nije to jedini problem ustava, smatra novinarka i aktivistkinja Maša Durkalić. Ona je mišljenja da postojeći ustav BiH, kojim nije jasno definisana ni rodna ravnopravnost, neće doprinijeti napredovanju zemlje ka Europskoj uniji u bilo kom smislu.
Ako se vratimo malo u prošlost, bitno je prisjetiti se da žene uopće nisu bile uključene u kreiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, što za početak dovoljno govori o tome kakvu je ulogu imala rodna ravnopravnost u kreiranju ustava, odnosno nikakvu. Postoji inicijativa Građanke za ustavne promjene koja zagovara da ustav BiH osigura veću zaštitu ljudskih prava i sloboda s posebnim fokusom na rodnu perspektivu. No ustav BiH nije u stanju osigurati ravnopravnost ni za pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina i ostalih, tako da se čini da je o osiguravanju rodne ravnopravnosti jako teško govoriti.
I pored svih manjkavosti ustava, institucije u Bosni i Hercegovini donijele su dobre zakone koji bi trebali poboljšati stanje u oblasti rodne ravnopravnosti i rodne diskriminacije, no do poboljšanja nije došlo. Zakoni se ne provode, ističe članica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Maja Gasal Vražalica.
U regionalnim konferencijama Bosna i Hercegovina se uvijek ističe po svom zakonskom okviru, a posebno po nekim ratificiranim konvencijama, recimo kao što je Istanbulska konvencija, evo znamo, jel, susjedna zemlja Republika Hrvatska, evo, bitku bije da li će je ratificirati ili ne, a mi smo bili šesta zemlja koja je to učinila. Tako da, što se tiče da li nas ograničava ustav ili zakonski okvir, nas apsolutno ne ograničava, odnosno mi smo, tako reći, dobrim dijelom dosta toga odradili, samo imamo problem u implementaciji. Kako bi se moglo ili šta bi se trebalo uraditi da bi to bilo primjetno na terenu, da bi svi građani zaista uživali ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, jeste da konačno imamo stručne ljude u svim sferama života, posebno u ministarstvima i nižim institucijama koje su zadužene za implementaciju.
Neprovođenje zakona i manjkavost ustava izazivaju puno problema kada je u pitanju rodna ravnopravnost, naglašava Maša Durkalić.
Počeo od ogromnog problema koji se tiče porodiljskih naknada u Federaciji BiH, preko nejednakosti u plaćama, nezaposlenosti, da ne govorimo o seksizmu i mizoginiji koji su sastavni dio BiH društva, o kojima svjesno ne razgovaramo dovoljno. Svi problemi vezani za rodnu nejednakost u BiH vezani su usko i za problem našeg ustava koji ne reprezentira dovoljno niti manjine niti žene. Rodna ravnopravnost se i prečesto zanemaruje zarad svih ostalih problema kojih u BiH ne manjka, ali bez rodne ravnopravnosti kao sastavnog dijela kako ustava, tako i pravnog sistema, institucija i svih drugih područja javnog djelovanja, teško je vjerovati da će BiH napredovati ka svom putu ka EU.
Zakone krše i najviše institucije, iznosi svoje iskustvo Maja Gasal-Vražalica, podsjeća da je žena na čelu samo jednog parlamentarnog tijela na nivou države, jedne komisije. Navodi i da, na primjer, Savjet ministara Bosne i Hercegovine nikada nije ispoštovao inicijativu koju je usvojio da će dati izvještaj za svako pojedinačno ministarstvo u segmentu ravnopravnosti polova.
Što će reći da niti vijeće ministara, niti predsjedavajući vijeća ministara razumije uopće šta je ravnopravnost spolova i da to nije samo nadležnost Ministarstva za ljudska prava, nego nadležnost svakog pojedinca i pojedinke, ali osobito svakog ministra ili ministrice u sastavu vijeća ministara. Jer ako mi dobijemo izvještaj Ministarstva za ljudska prava koji samo kaže gdje je ravnopravnost spolova na osnovu izvještaja agencije, mi ne znamo kako je stanje, recimo, ravnopravnost spolova u Ministarstvu obrane, kakvo je stanje u Ministarstvu financija koje je prevashodno ovdje ima i igra ključnu ulogu, jer bez dodatnog odvajanja, odnosno relokacije budžeta, mi ne možemo očekivati baš tu implementaciju koja bi bila sukladna onim ratificiranim konvencijama i samom zakonu o ravnopravnosti polova.
Sagovornice se slažu da platforma ženskih prioriteta koju su predložile organizacije civilnog društva u okviru inicijative Građanke za ustavne promjene predstavlja dobru osnovu izjednačavanju prava građanki i građana. Članovi i članice inicijative definisali su prioritete za koje se zalažu u procesu reforme Ustava BiH, te su na osnovu njih kreirali amandmane na Ustav. No od 2013. godine do danas još nema nikakvog stava niti Savjeta ministara, niti Ustavno-pravne komisije o predloženim amandmanima.
Reforme za Evropu.
Britansko vijeće i vlada Velike Britanije provode projekat Aktivni građanin, kojim se prije svega mladi ljudi podstiču da ličnim angažmanom ostvaruju društvene promjene. Projekat je predstavljen i u Cazinu, odakle se javlja Azra Bajrić.
Projekat Aktivni građani promovira dijalog kultura i društveni razvoj koji diktira sama zajednica. Projekat je prezentiran i u Cazinu, a prema riječima Larise Halilović, direktorice British Councila u BiH, tema razgovora odnosila se na ekonomski razvoj sa fokusom na mlade.
Ono što je nama jako važno je na koji način Britanski savjet, British Council i vlada Velike Britanije mogu raditi zajedno sa lokalnom zajednicom kako bismo mogli jačati društvo i pokrenuti lidere u zajednici da prave pozitivne promjene.
Implementatori projekta u Unsko-sanskom kantonu su Ajla i Amar Mulalić.
Projekat uvijek ono podrazumijeva obuku, da kažem, lidera ili onako najaktivnijih ljudi u prvoj fazi, onda u drugoj fazi oni sami dio od tih treninga, od tog materijala koji smo mi uradili, reproduciraju i rade sa nekom svojom grupom ili zajednicom od kud dolazi ili organizacijom iz koje jesu. I iza toga slijedi, da kažem, implementacija socijalno-društvenog projekta koji uglavnom British Council i financira dijelom nekim svojim grantom.
Tokom prezentacije u Cazinu bilo je govora i o konkretnim projektima koji bi mogli biti realizirani u ovom gradu. Larisa Halilović, direktorica British Councila.
Ono što je meni bilo jako zanimljivo, priča o potencijalu za korištenje prostora kako bi se omogućilo mladim ljudima da pokrenu svoje projekte, da možda se fokusiramo na startup industriju i isto tako da iskoristimo kreativni potencijal kako bi mlada radna snaga ostala i pridonosila svojoj zajednici kroz aktivnosti lokalno, a efekte globalno.
Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
To su program na kojima mi radimo i vidim da postoji pozitivna reakcija i da ćemo tokom ove godine već realizirati određene konkretne programe.
Projekat Aktivni građani provodi se u 6 zemalja Zapadnog Balkana, a u njemu učestvuje 540 mladih ljudi koji žele napraviti promjene u svojim sredinama. Iz Bosne i Hercegovine u ovom ciklusu projekta učestvuje 90 mladih ljudi iz Cazina, Žepča i Stoca.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Već četvrtu godinu zaredom život u pograničnoj opštini Rudo sa oko 8.000 stanovnika na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore tokom trodnevnog trajanja Međunarodnog sajma domaćih proizvoda poprimi življi tok. U ovu malu opštinu od 22. do 24. marta došlo je oko 150 izlagača iz 20 opština i iz tri susjedne države kako bi pokazali svoje proizvode, promovisali preduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju, ali i da se druže. Evo šta je tokom sajma zabilježila naša novinarka Danica Guturić.
Sajam domaćih proizvoda koji okuplja proizvođače iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore doprinosi promociji preduzetništva i tradicionalnih zanata, ali i opštine Rudo. Ovo je četvrta godina održavanja sajma i ja se nadam da će ovo postati tradicionalna manifestacija koja će dalje okupljati i povezivati proizvođače, rekao je načelnik opštine Rudo Rato Rajak na otvaranju sajma, te da se na pravi način postakne međuopštinska i međudržavna saradnja.
Prilika gdje ljudi mogu da uspostave i nova prijateljstva, gaje već stara, kvalitetan dobar način reprezentuje ono što njihov zavičaj, njihovo podneblje odlikuje i putem svojih proizvoda.
Tomislav Čarapić, šef odseka za privredu i društvene delatnosti opštine Novog Goražde, mišljenja je da bitan značaj sajma leži u promociji tradicije i tradicionalnih vrednosti i povezivanju opština.
Veliki značaj međuopštinske saradnje, opština iz Gornje Drinske regije, ali iz susjednih država. Benefit ovog sajma je mogućnost poljoprivrednim, ali i drugim izlagačima da na jednoj ovakvoj manifestaciji predstave sve ono što tokom godine vrijedno rade. Novogoražde ima jedan interesantan projekat iz IPA fondova, prekogranična saradnja Srbija i Bosna i Hercegovina. Opština Novogoražde je glavni aplikant, koaplikante iz Bosne i Hercegovine Foča u Federaciji Čajniče. U Republici Srbiji glavni aplikant je opština Požega, a koaplikant je opština Arilje. Tematika je bavimo se prevencijom i zaštitom od poplava.
Sajam ima za cilj da pruži podršku povezivanju preduzetnika, razvoju saradnje, promociji preduzetništva i poljoprivredne proizvodnje za bolji plasman proizvoda sa područja regije i šire. Zato mi podržavamo ovaj sajam i pomažemo privrednicima sa područja Zlatiborskog okruga da učestvuju na sajmu, ističe Vladan Rosić iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor.
Pružamo podršku administrativnu i logističku za učesnike. Njima je ipak komplikovano da zbog granica da dođu na ovakav sajam. To su poljoprivredna gazdinstva, mali proizvođači koji slabo i internet korist. Podržava 6 učesnika s naše teritorije, grnčare, korpare, od destileriju Stara Zlatiborka, poljoprivredno gazdinstvo Ojdan i selo Ravni iz Užice, druženje žena za sva vremena. Tim njih jačamo, upoznaju ih s ljudima sa ove strane Drine i oni tu sklapaju svoje poslovne prijateljstva. Apsolutno je neophodna ovakva saradnja, jer granice tu postoje, a je važno da se ljudi druže, da se upoznaju i da se vide.
Na sajmu je učestvovalo 150 izlagača koji su predstavili bogatu ponudu proizvoda iz domaće radinosti.
Gordana Lakić, dolazim iz Višegrada zajedno sa turističkom organizacijom. Prodajem kutije za nakit, unikatni nakit sa epoksidnom smolom. To su sve moji ručni radovi. Izmislila sam bukvalno sve posao, pošto ga kod nas nema baš mnogo, pomalo prerasta u nešto zbiljni. Sajmovi su odlučan uvijek da vidimo kako ljudi reaguju na to. Kada nije velika prodaja, ljudi imaju priliku da se upoznaju s
njima. Miloje Četković, pčelar iz Mokronoga, opština Rudo. Ovaj sajam je jedna divna prilika da svi oni koji se bave domaćom radinošću, između ostalog, znači pčelarstvo, da pokažu šta su oni u prethodnoj godini uradili, poznaju i svoje potrošače, da ostvare kontakt sa drugim kolegama, jednostavno da se vide.
Može li od pčelarstva da se živi?
Od svakog posla može da se živi, samo ako se ozbiljno priđe tom poslu. U našim uslovima je to otežano višestruko. To su nepovoljni geografski uslovi, klimatski, a s druge strane granica nas, iseckani smo jako mnogo i bilo gde da krenete imate poteškoće te vrste.
Dakle vi dolazite?
Selo Glibači.
Iz?
Opštine Pljevlja, Crna Gora, jesu. Željko Macanović.
Šta vi ovde na sajmu izlazite? izlažete?
Organska brašna od heljde, spelte, raži i ječma. Prije jedno 10 godina krenuli otprilike u organsku proizvodnju i sve je više i više traženo i dobija na popularnosti. Za speltu mnogi nisu dosta skoro ni čuli, odnosno iako su čuli, oni starija je generacija, ove srednje su, nisu ni čule. To je krupnik ili pirz. Kod nas je bio krupnik, stari neki su ga zapamtili, ovi mlađi nešto ne, ali dosta traženo. A ovi sajmovi znače jedno lijepo druženje, upoznavanje.
Učili da se zaradi na ovom sajmu?
Može, ako steknete jednog dobrog prijatelja, znači vi ste zaradili.
Brana Gašević, selo Osovo, Rogac. Ja izlažem ovdje romaninski skorup kajmak.
Čemu se vaš kajmak razlikuje od drugih kajmaka?
Visoke i planine i paše, trave i svega. Kako put dolazim ovdje, ja imam 10 krava, ja predajem mlijeko i kupim kajmak.
Je li teško ženi na selu?
Pa Boga mi da vam pravo kažem, jest. Teško je.
U okviru sajma posjetioci su mogli prisustvovati stručnim predavanjima za pčelare, malinare, proizvođače mlijeka, modnoj reviji i pozorišnim predstavama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni forum solidarnosti je Maus iz Srebrenice realizuje projekat pomoći starim i bolesnim osobama. Za skoro 100 porodica iz Srebrenice i Bratunca priprema se ručak i dostavlja na kućne adrese. Sadik Salimović.
Projekt Jedan obrok dnevno započeo je polovinom prošle godine i bilo je uključeno samo 10 korisnika. Danijela Stanojević, odgovorna osoba Emausovog centra u Potočarima.
On je namijenjen za osobe treće životne dobi, bolesne, iznemogle i osobe u stanju socijalne potrebe. Te su osobe vrlo često zanemarene, lošeg su zdravstvenog i materijalnog stanja, te nisu u mogućnost sebe obezbijediti obrok. Ti obroci se svakodnevno distribuiraju korisnicima na području opština Srebrenica i Bratunac.
Rotari klub Srebrenica uključen je u ovaj projekt, kaže Nedeljko Simić, direktor kluba.
To su sredstva koja su namijenjena socijalnim kategorijama, odnosno licima koja nisu u stanju da se brinu sama za sebe. U saradnji sa Emausom i opštinama Srebrenica i Bratunac, tim licima će biti obezbijeđen jednom dnevno kvalitetan obrok koji će biti distribuiran do njihovog mjesta življenja.
Boško Tojčić korisnik je ovog projekta.
Na kućni prag donesu ti hranu. To ja još u životu nisam vidio ni doživio. E ovo je zaista nešto što me oduševljava. Znači taj obrok, taj sad puno znači. I da to, ako može, što duže da potraje. Ne samo meni, nego svima koji su ovako u nekoj situaciji koji su ugroženi. A zaista ja sam ugrožen, imam neka mala primanja, kad podijeliš nema 34 smaraka prosjek.
Tokom zime Emausov centar u Potočarima ima nekoliko aktivnosti za osnovce, ističe Danijela Stanojević.
U okviru Emausovog ureda u Srebrenici realizujemo projekat internatskog smještaja za djecu iz rubnih i ruralnih područja opštine Srebrenica. Trenutno u centru boravi 57 korisnika kojima je obezbeđen smještaj, 3 obroka i prijevoz do škole. Osim toga, mi realizujemo i projekat dnevnog centra koji obuhvata 55 korisnika. Njima je obezbeđen topli obrok.
Ja sam Samir Hasić, imam 14 godina, 9. sam razred, idem u prvu osnovnu školu Potočare, dolazim iz mjesta Tegare. Ovdje sam iz jednog razloga jer bi svako jutro morao da ustajem rano oko 5 sati na autobus da idem. I nekada ne mogla da stižim na nastavu redovno, ima bi više izostanaka. U internatu mi je ekstra.
Učenici zimuju u ljetnom kampu, a polovinom svake godine ovdje se organizuje ljetni kamp uz učešće 100 volontera iz cijelog svijeta. Adisa Đanić, pedagog, ističe značaj ovog kampa.
U Centru za civilni servis Franco Betoli realizuje se Emausov međunarodni omladinski radni kamp. Kamp je radnog karaktera i postalo je već tradicionalno da naši volonteri za vrijeme kampa, nakon komemoracije žrtava u memorialnom centru 11. jula, očisti memorialni centar. Pored toga, za vrijeme kampa se ili izgradi jedna ili se rekonstruiše jedna kuća za porodicu koja je u stanju socijalne potrebe. Pored tih aktivnosti, naši volonteri učestvuju i u pomaganju stanovništvu lokalne zajednice u obavljanju svakodnevnih poslova, kao što su kupljenje sijena, branje voća, povrća, sanacija puteva, vodovodnih mreža i sl.
Uz sve svoje aktivnosti, centar u Potočarima opravdao je svoje postojanje.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.